Здравейте, приятели! Нека да припомня на нашите радиослушатели къде се намираме в момента, кой е пътя, който извървяхме в нашето пътуване през свещеното писание. Започнахме от Петокнижието, преминахме през четирите Евангелия, говорихме за историята на ранната църква, книгата Деяния на апостолите, после започнахме историческите книги Исус Навиев, книгата Съдии и Рут. Сега изучаваме посланието от Яков. В миналото предаване завършихме глава първа. Ние видяхме някои практични съвети към вярващите хора. Ние казахме, че нашето благочестие трябва да бъде чисто и непорочно, т.е. да влияем на света около нас, но да не допускаме света да ни влияе. В това предаване ще изучаваме глава втора. В нея ще видим как Бог изпитва вярата чрез отношението и действията към хората. В първите 13 стиха в тази глава Яков ще се занимава с това, как ние се отнасяме към хората от различните слоеве на обществото. Как се отнасяш към богатия? Как се отнасяш към бедния? Как се отнасяш към обикновения човек, когато ще срещнеш днес? Тази част се занимава с войната на Бога срещу бедността. И интересно също, че Бог воюва и срещу богатството. Това е войната на Бога срещу бедността и богатствата. Неговата война срещу бедността е малко по-различна от войната, която води, например, нашето правителство, независимо коя партия на власт. Както бедността, така и богатството е проклятие. Част от проклятието върху човешката раса е бедността и богатството. Авторът на книгата Притчи казва: «Не ми давай ни сиромашия, ни богатство». Книгата Притчи, глава 30, стих 8. Хората, които се достигат най-трудно, са тези, които са много бедни, и тези, които са много богати. Изглежда почти невъзможно да достигнеш със Словото на Бога, в която и да е от тези две класи. Реалният проблем в действителност е небалансирането на богатството в света. Проблемът днес не е в политическите партии, нито между расите. Проблемът е в света е липсата на баланс по отношение на богатството. Ако вземем, например, Индия, където според изчисленията населението скоро ще наброява 1 милиард. Там съществува голям глад и лишение. Там гладуват хиляди хора. Направете контраста с лукса и излишеството на богатите днес. Бог разглежда този проблем в това послание. Той застава на страната на бедните. В край на краищата, когато Господ Исус дойде на този свят, той не се роди в богато семейство. Не бе дете на богати родители. Той бе роден в бедност. Роди се в ясла, взета на заем. Той трябваше да вземе на заем от едно момче хляба и рибите, за да нахрани множеството. Той говореше от лодка, взета на заем. Той каза: лисиците си имат леговища и небесните птици гнезда, а човешкият син няма къде глава да подслони. Той взе на заем една монета да илюстрира дадена истина. Взе на заем магаре, за да влезе в Ерусалим. Взе на заем стая, за да отпразнува Пасхата. Умря на взет на заем кръст. Той бе предвиден за варава, но не за него. Бе положен в взет на заем гроб. Той принадлежеше на Йосиф от Ариматея. Имал един проповедник, който идвал в една семинария и говорил за благословенията на бедността. Серия от проповеди. Много обаче от студентите наистина били бедни. Ходили на училище с пари взети на заем и работили по цял ден, за да се издържат. А този човек говорил всяка сутрин по време на богослужението. Когато студентите разбрали каква голяма заплата получава, словото, което той казвал, просто минавало покрай ушите, така както водата се стича от гърба на патицата. Думите му не носили никакво послание. Благословенията на бедността ли? Аз от опит знам, че Бедността не може да носи благословение. Бедността е част от проклятието, което Христос понесе. Богатството също може да бъде проклятие, както ни разкрива Павел. Апостол Павел казва, сребролюбието е корен на всякакви злини. Първо послание към Тимотей, 6 глава, 10 стих. Апостолите Павел и Яков са в пълно съгласие тук. Ти можеш да изразходваш парите си за неправилни неща. Можеш да вложиш парите си в неправилната банка. Не дайте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Евангелие от Матея, 6 глава, 19 стих. Всички банки ни казват къде да сложим парите си, но Бог в действителност казва: аз имам банка и ще ти ги пазя тук при мен. Яков ще бъде много строг с богатите, и ще видим това в глава 5. В Притчи, 30 глава, 8 стих, ни се казва, каква трябва да бъде философията на всеки християнин. Не ми давай ни сиромашия, ни богатство. Какво е Божието разрешение за проблема с бедността? То не е ограбване на богатите, за да се погрижим за бедния, за мързеливия, за търтия, за безделника или за мързеливица. От друга страна, Бог никога няма да разруши достоинството и самоуважението, честността и честта на бедния, като го оставя да живее от благотворителност. Божията война срещу бедността и богатството не се води под знамето на парите, където милиони са предназначени за социална помощ. Целта на тази война не е главата или стомаха, а сърцето. Това е война срещу класата. Яков говори за различията и разделенията между вярващи, които са резултат от парите. Братя мои, да не държите вярата на нашия Господ Исус Христос с лицеприятие. Яков 2 глава 1 стих. Обърнете внимание, че Яков е негов полубрат по кръв, но тук той го нарича с пълното му име – нашият Господ Исус Христос. И той го нарича прославеният наш Господ. Това е едно силно потвърждение на божествеността на Исус Христос. Няма друг, който е бил в по-добро положение, за да установи божествеността на Христос, освен по-малкият брат на Господ Исус, който е израснал заедно с него в един дом. Мисля, че Яков може по-добре да говори за божествеността на Христос от някой богослов, който седи в своя стол в някоя мухлясала библиотека, отдалечен от действителността на времето, в което живее. Такъв човек наистина е далеч от действителността на първи век и на дома, в който Исус е израснал. Ето защо, ако нямате нищо против, аз продължавам заедно с Яков. Той е Господ Исус Христос, прославеният Господ. Това, което Яков ни казва тук е да не изявяваме вярата в Христос и в същото време да бъдеме духовни сноби. Не се присъединявай към някоя малка групировка в църквата. Всички вярващи са братя в тялото на Христос, независимо от деноминацията. Съществува общение между вярващите. Приятелството трябва да е над тях като знаме. Яков се обръща към цялата общност от вярващи. Богатите, бедните, обикновените хора, висшестоящи, нискостоящи, поробени, свободни, евреи, езичници, гърци, варвари, мъже и жени. Всички те са едно, когато са в тялото на Христос. Съществува богатство сред тялото от вярващи, и Господ Исус Христос е общият знаменател. Приятелството и общението са законното платежно средство за вярващите. Яков казва: да ни държите вярата с лицеприятие. Ако принадлежиш на Господ Исус, и ако друг човек принадлежи на Господ Исус, то той е твой брат. Освен това, ако на събранието дойде грешник или по някакъв друг начин ти влезеш в контакт с него, помни, че той е човешко същество, за когото умря Христос. Той стои в подножието на кръста, също като теб. Старият завет учеше Израел да не гледа на човека според това, дали е богат или беден. Бог чрез Моисеевият закон предупреждава. Да не извършиш неправда в съда, да не покажеш лицеприятие към сиромаха, нито да се стесниш от личността на големеца, но по правда да съдиш ближния си. Книгата Левит, глава 19, стих 15. Симон Петър научи този урок в Йопа, когато Бог спусна от небето голяма плащеница, пълна с нечисти животни, и му заповяда да яде от тях. От своя опит апостол Петър направи извода. Наистина виждам, че Бог не гледа на лице. Деяния на апостолите, 10 глава, 34 стих. Яков използва един язвителен пример, за да подкрепи тезата си. Защото ако влезе в синагогата ви човек с златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе и сиромах с оплескани дрехи, и погледнете с почет към оня, който е с хубавите дрехи, Яков, 2 глава, 2 стих. Явно християните евреи се наричали мястото, където се събират синагога. Те не са строили сгради и често са се събирали в частни домове, но на много места те са използвали под наем синагогата. Събирали са се в неделя, а не в събота, и следователно не е имало конфликт с юдеите. Човек с златен пръстен не означава, че той е носил само един пръстен, а че пръстите на ръцете му са били обсипани с златни пръстени, които са били свидетелство за богатство. Хубави дрехи означава, че той е носил изискани дрехи в ярки цветове. Неговият вид е бил показен, ако щете. Облеклото му е било в контраст с това на бедния човек. Някой си е казал. Някои хора ходят на църква, за да си затворят очите, а други хора ходят, за да наблюдават дрехите. Ние сме превърнали неделята във време, когато християните си слагат своите специални неделни дрехи. Много хора идват на църква натруфени. Около тях има блясък и елегантност, помпозност, пишност, великолепие и суета. Такъв богат човек влиза в църквата с развети знамена и с музика. Обграден е от показност и пишност. Като че ли той пристига с златен автомобил, излиза, след като шофьорът му отворил вратата. Върви, стъпвайки като паун. Той прилича на богатият мъж, за когото говореше Исус Христос в истинската история за богаташа и Лазара. Имаше някакъв богаташ, който се обличаше в мораво и висон, и всеки ден се веселеше бляскаво. Евангелие от Лука, глава 16, стих 19. В контраст, бедният човек, когато Яков споменава, идва с износени и окъсани дрехи. Те могат да бъдат чисти, но явно личат кръпките и бедността. А може да бъде дрипав и окъсан, може да бъде западнал и пърцалив. Може би е имал и по-добри дни, но сега не притежава никакви дрехи за неделя. Яков поставя тези двама мъже в контраст. Всеки един от тях е крайното ниво на социалната стълба. Казват, че в охолно общество в Америка използват църквата, за да се облекат хубаво и всички да ги видят. На празници в църквите става парад от нови шапки. Може да си човек с възможности, но да си облечен с вкус и скромно. Истинското поклонение не се състои в дрехите, а в сърцето. Приятелю, съществува опасност да сложим прекалено голямо ударение върху дрехите. Тогава, казва Яков, да погледнете се с почет към оня, който е с хубавите дрехи, и да речете: ти седни тука на добро място, а на сиромаха да речеш: ти стой там, или седни до подножието ми. Яков, 2 глава, 3 стих. В наши дни това би означавало да сложим бедния човек отзад, където седят разпоредителите, или да стоят прави близо до изхода. В онези времена е имало малко места, които са се намирали отпред, и само на известни хора било позволено да ги използват. Имало е време в Америка, когато са плащали за места на пейките в църквите. Отпред те са имали една малка вратичка, и само семейството, което плаща за тях, е можело да сяда там в неделя. Нямал си право да сядаш при когото си искаш. Днес ние имаме своите малки групички, които заемат определена част от църквата и горко на странника, особено ако не е добре облечен, който влезе и седне близо до тях. Мога да ви уверя, че те ще се държат студено с него. А Яков продължава в четвърти стих. Не правите ли различие помежду си и не ставате ли пристрастни съдии? След като Яков противопоставя тези двама мъже, той пита. Не правите ли различие помежду си? Не сте ли субективни или пристрастни? Слушайте, любезни мои братя, продължава той в пети стих, не избрали Бог уния, които са сиромаси в светски неща, богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тия, които го любят? Яков говори на вярващите и ги нарича братя. Със сигурност в някои църкви на бедния се гледа отвисоко, но въпреки това, той може да бъде най-богатия човек в духовно отношение в тази църква. Божието слово говори много за бедните. От Битие до Откровение, Бог съвсем ясно заявява, че той е проявявал загриженост и съчувствие към бедните. Че бедните никога не получават и не са получавали равен дял е истина както в Москва, така в Нью-Йорк, в Париж. Докато хората си останат естествени хора, а не новородени християни, бедните никога няма да получат равен дял в този свят. Тяхната единствена надежда е в Исус Христос. Чуйте Божието слово. Но Бог избавя сиромаха от меча, който е устата им, и от ръката на силния. Книгата Йов, глава 5, стих 15. А в 36 глава, 15 стих на същата книга четем. Той избавя оскърбение от скръбта му и чрез бедствия отваря ушите им. В Псалом 9, 18 стих казва, защото бедният няма да бъде забравен за винаги, нито ще бъде изгубено за всякога ожидането на кротките. Защото Господ слуша немощните, се казва в друг псалом. Той ще избавя сиромаха, когато вика, и угнетение, и безпомощния. Ще се смили над сиромаха и немощния, и ще спаси душите на немощните. Бог има много неща да каже за лошото отношение към бедните на тази земя от страна на богатите и на силните на деня. Един ден те ще трябва да отговарят пред Него за това. Но бедните могат да бъдат богати в духовни неща, и това е важното, което бедният човек трябва да разбере. А вие опозорихте сиромаха, нали богатите ви угнетяват и сами ви влачат по съдилища? Посланието от Яков, глава 2, стих 6. Дали става въпрос за богата фирма или за богат профсъюз, хората с власт не дават на бедните равен дял. Всяка година политиците идват при нас, когато дойде време да се кандидатират и казват, че ще работят за и ще помагат на нас, бедните хора. Няма значение каква политическа сила е на власт, но много често управляващите експлоатират. Това е вярно, защото съм видял как се отнасят към бедните на тази земя. Тяхната единствена надежда е в Исус Христос. Те са презирани от света. Богатите и силните искат техният вод и с това свършва интересът им към тях. Не хулят ли те почтеното име, с което се именувате? Яков, 2 глава, 7 стих. Скъпи приятелю, когато се отнасяш лошо към бедните, ти хулиш името на Христос. Обаче, като изпълнявате царският закон според писанието, да обичаш ближния като себе си, добре правите. Яков, 2 глава, 8 стих. Ако искаш да угодиш на Бога, да му се покоряваш и да изпълниш своята отговорност, Яков съвсем ясно казва какво трябва да правиш. Да обичаш ближния си като себе си. Това е обобщението на целият човешки аспект на Моисеевия закон. Но ако гледате на лице, грях правите и от закона се осъждате като престъпници. Послание от Яков, 2 глава, 9 стих. Законът осъжда дискриминирането между богати и бедни. Някой ще каже, Аз не съм извършил убийство, нито пък прелюбодейство. Не си ли? Чуй това, което казва Яков. Защото, който опази целият закон, а се греши в едно нещо, бива виновен във всичко. Послание от Яков, 2 глава, 10 стих. Яков не казва, че ако нарушиш една заповед, ти си нарушил всичките. Той казва, че си виновен за нарушаване на заповедите, независимо коя от тях точно си нарушил. Един човек може да бъде в затвора за убийство и да каже на друг човек: аз не съм изнасилвач като теб, никога не съм нарушил точно този закон. Да, но той е зад решетките, той е убиец. Има ирония в това, когато един затворник обвинява друг затворник, защото смята, че неговата вина е нещо ужасно. Но, скъпи приятелю, не е необходимо да отидеш в затвора, за да откриеш този вид начин на мислене. И извън затвора ще откриеш хора, които гледат от високо на хората по същия този начин. Пред Бога всички сме нарушители на закона. Понеже оня, който е рекал «не прелюбодействай», рекал е и «не убивай». Тъй, че ако не прелюбодействаш, а пък убиваш, станал си престъпник на закона. Яков 2 глава 11 стих. Нарушаването само на една точка от закона ни превръща в закононарушители. Така говорете и така постъпвайте като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата. Това се казва в 12 стих на тази втора глава. Законът на свободата е законът на Христос. Господ Исус каза: ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Евангелие от Йоанна, 14 глава, 15 стих. Каква е неговата заповед? Тя е: това е моята заповед, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Така е записано в 15 глава на Евангелието от Йоанна, 12 стих. Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда. Посланието от Яков, 2 глава, 13 стих. Преди много години в Нью-Йорк живела една богата двойка на име господин и госпожа Уайтмор. Една вечер те имали гости и за да направят нещо по-различно, отишли до мисията на известният Джери Макколи. Тези хора влезли и седнали накрая по време на службата една вечер. Тази богата двойка принадлежала към една много модерна църква, но те били чули благовестието толкова, колкото и човек, живеещ в най-тъмната езическа страна в света. Докато слушали как проповедникът излагал словото, сърцата им били докоснати и те осъзнали, че са грешници. Те излезли отпред и тази вечер хората, облечени в скъпи палта от норки, коленичали заедно с тези, които били облечени в дрипи, и приели Христос. Господин и госпожа Уайтмор започнали да работят в тази област и учредили дом за бедни и своенравни деца. Тя станала позната като Розата от Мелбъри Бенд и от нея започнало движението за служение сред момичета с проблеми. Колко много се нуждаем да осъзнаем днес, че е грях да мислим, че сме по-добри от някой друг и да гледаме на другите от високо. Няма значение какъв е човекът. Пред Бога този човек стои на същото ниво като теб. Ние сме грешници и се нуждаем, като тази двойка, да дойдем при кръста и да приемем Христос като свой спасител. Разказва се една друга история, станала в Лондон, където един велик проповедник, един фин млад човек на име Чарлз Милън, бил поканен една вечер в известен дом, където се е представила избрана музикална програма. В нея участвала и една млада жена, която развълнувала публиката със своето свирене и пеене. Когато свършила, този млад проповедник се е проправил през тълпата, най-накрая стигнал до нея и тя му обърнала внимание. Той казал: «Младо госпожо, докато вие пеехте, аз седях и си мислих колко много ще спечели каузата на Христос, ако вие посветите себе си и своите таланти на Господа. Той добавил, вие сте също толкова голям грешник, както и най-лошият пияница на улицата или която и да е проститутка отвън. Радостен съм да ви кажа обаче, че кръвта на Исус Христос, Божият Син, ще ви очисти от всеки грях, ако дойдете при Него. По един много високомерен начин, дамата обърнала глава на страна и му казала, поведението ви е много обидно, господине. И тя понечела да си тръгне. Той отвърнал, госпожо, нямах намерение да ви обидя, но се моля духът на Бога да ви изобличи. И те всички се разотишли, а тази нощ младата жена не могла да заспи. В 2 часа през нощта коленичала до леглото си и приела Христос за свой спасител. И тогава тя, Шарлот Елиот, седнала и написала думите на една позната християнска песен. Такъв, какъвто съм, със срам, не нося извинение. При Тебе, Боже, в Твоя храм дошъл съм, Божий агънче. Какъвто съм в Твоята кръв, е моето упование, във вечната Твоя любов, аз вярвам, Божий агънче. Какъвто съм сляп, сиромах, за здраве и спасение, за избавление от грях, дошъл съм, Божий агънче. Какъвто съм, но вярвам аз, в Твоето обещание. Зато и покорно в този час дошъл съм, Божий агънче. Скъпи приятелю, нека да ти кажа, че това е основата, на която трябва да дойдем всички при Христос. Уважаеми слушатели, тази вечер говорихме за това, че Бог изпитва нашата вяра чрез отношението ни към хората. В следващото предаване ще продължим изучаването на глава 2. Бог да ви благослови!